สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องคาร์โบไฮเดรตกับสุขภาพค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังคะปริมาณอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นอกจากน้ำแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากพืชและเรารู้จักกันดีในรูปของแป้งและน้ำตาลอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเป็นอาหารหลักก็คือข้าวนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแป้งและน้ำตาลแล้วคาร์โบไฮเดรตอีกประเภทหนึ่งก็คือกากใยซึ่งคนเราย่อยไม่ได้รายการในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับเรื่องคาร์โบไฮเดรตกับสุขภาพค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังได้ในรายการของเราต่อไปค่ะก่อนอื่นนะคะคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในอาหารที่เรารับประทานกันเข้าไปนั้นนะคะมีอาหารไทยของเราเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น5หมู่ด้วยกันหมู่แรกก็คือพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเมล็ดแห้งอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงหมู่ที่2นะคะก็ได้แก่พวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันหมู่ที่3ได้แก่ผักชนิดต่างๆหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆหมู่ที่5เป็นพวกไขมันและน้ำมันนะคะเวลานำอาหารเหล่านี้มาวิเคราะห์ในเชิงโภชนาการก็ยังพบว่าไม่ว่าอาหารในหมู่ใดก็ยังมีสารอาหารอยู่6ประเภทแต่ว่าแต่ละประเภทแต่ละหมู่ก็มีไม่เท่ากันอาหาร6ประเภทนี้ก็มีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่น้ำปรากฏว่าหมู่แรกนะคะพวกเนื้อสัตว์จะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีไขมันแทรกอยู่และมีวิตามินและเกลือแร่ด้วยหมู่ที่2เน้นว่าให้คาร์โบไฮเดรตมากโปรตีนไม่มากนะคะอย่างเช่นข้าวสารเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าไม่เหมือนกันถ้ากินพืชผักผลไม้พวกนี้ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันมากน้อยก็แตกต่างกันไปอีกนะคะสำหรับหมู่ที่5ซึ่งเป็นไขมันก็จะเป็นไขมันล้วนๆไม่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคาร์โบไฮเดรตว่ามีอยู่ในอาหารประเภทใดมากก็จะต้องบอกว่ามีอยู่ในหมู่ที่2ค่ะก็คือพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันผักและผลไม้ซึ่งปกติเราจะกินคาร์โบไฮเดรตมากกว่าสารอาหารชนิดอื่นค่ะ
ครับตามปกตินะครับอาหารที่เรากินไปเนี่ยก็ไม่มีสารอาหารเพียงประเภทเดียวนะครับอาหารจากพืชส่วนใหญ่ก็จะให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตนะครับโดยเฉพาะธัญพืชแล้วก็พืชเป็นหัวนะครับพืชที่มีหัวนะครับแต่อาหารเหล่านี้ก็ยังมีสารอาหารอื่นเช่นว่าโปรตีนไขมันแร่ธาตุแล้วก็วิตามินอยู่ด้วยนะครับแต่อาหารประเภทน้ำตาลข้าวแล้วก็แป้งนี่นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมากส่วนผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากพืชนะครับแต่ว่ามีคาร์โบไฮเดรตไม่มากนักเพราะว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงและสำหรับเนื้อสัตว์นอกจากจะมีปริมาณน้ำสูงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารอาหารโปรตีนนะครับซึ่งก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่น้อยมากนะครับเนื่องจากสัตว์น่ะไม่สามารถที่จะสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยกระบวนการสังเคราะห์ได้นะครับสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะต้องพึ่งคาร์โบไฮเดรตจากพืชนะครับคาร์โบไฮเดรตที่สัตว์ได้ผลิตขึ้นและคนเราใช้เป็นอาหารก็คือน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งก็เป็นน้ำตาลในนมนั่นเองนะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนขึ้นไปก็คือไกลโคเจนนะครับซึ่งก็เป็นพลังงานสำรองในกล้ามเนื้อและก็ในตับปกติก็จะสลายตัวไปเกือบหมดนะครับหลังจากที่สัตว์นั้นตายแล้วแต่ว่าก็คงเหลืออยู่บ้างในตับนะครับส่วนอาหารประเภทหอยก็จะมีไกลโคเจนอยู่ในปริมาณที่สูง เช่นหอยนางรมนะครับ
ค่ะคาร์โบไฮเดรตในอาหารนะคะก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายใช้ได้คือน้ำตาลและแป้งส่วนกลุ่มที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายใช้ไม่ได้จะรวมอยู่ในส่วนที่เรียกว่ากากใยซึ่งคนเราย่อยไม่ได้นะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานส่วนใหญ่ในอาหารประจำวันนะคะ ทั้งนี้เพราะธัญพืชและพืชหัวซึ่งเป็นอาหารหลักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเป็นพืชที่ปลูกแพร่หลายนะคะราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับอาหารที่ให้สารอาหารอื่นอย่างเช่นพวกเนื้อนมไข่นะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลก็ช่วยให้อาหารเนี่ยมีรสดีหรือหวานคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นหรือประเภทอื่นช่วยให้อาหารคงรูปร่างมีลักษณะชวนกินดังนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นสารเคมีที่สำคัญในพืชซึ่งคนและสัตว์ส่วนใหญ่ต้องอาศัยคาร์โบไฮเดรตจากพืชเป็นอาหารหลักประจำวันโดยพืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงค่ะ
ครับการสังเคราะห์แสงก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ทำให้วัฏจักรของคาร์บอนไดออกไซด์และก็ออกซิเจนนั้นดำเนินอยู่ได้นะครับซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีโดยสิ่งมีชีวิตนำพลังงานเคมีมาใช้นะครับและก็ในที่สุดก็กลายเป็นพลังงานความร้อนกลับสู่บรรยากาศนะครับปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ซับซ้อนมากนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันซึ่งได้แก่ตอนแรกนะครับต้องอาศัยแสงโดยคลอโรฟิลนะครับซึ่งก็จะดูดพลังงานแสงไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีนะครับอะตอมของไฮโดรเจนก็จะถูกแยกจากน้ำเกิดออกซิเจนนะครับซึ่งก็เป็นผลิตผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสงนะครับตอนที่2นั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้แสงนะครับแต่ว่าเป็นการนำเอาพลังงานเคมีที่เก็บไว้เนี่ยมาใช้ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเมื่อรวมปฏิกิริยาทั้ง2ตอนแล้วนะครับก็คือออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้จากออกซิเจนที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีการสร้างน้ำจากออกซิเจนของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไฮเดรตที่สร้างขึ้นก็คือกลูโคสนะครับซึ่งก็เป็นน้ำตาลอย่างง่ายนั่นเองแต่ก่อนที่จะเป็นกลูโคสก็มีสารประกอบคาร์บอนนะครับเกิดขึ้นซึ่งเซลล์อาจจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารเคมีอื่นนะครับเช่นกรดอะมิโนที่ใช้ในการสร้างโปรตีนนะครับนอกจากนั้นก็มีการสร้างน้ำตาลชนิดต่างๆรวมทั้งฟรุกโตสด้วยนะครับกลูโคสที่เกิดขึ้นพืชจะนำไปสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับประเภทโครงสร้างที่โมเลกุลซับซ้อนเช่นเซลลูโลสนะครับหรือว่านำไปสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองในการสังเคราะห์แสงนะครับนอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยพืชก็ยังได้สารอินทรีย์อื่นๆเช่นโปรตีนไขมันวิตามินด้วยนะครับ
คาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นสารประกอบอินทรีย์กลุ่มใหญ่ในอาหารอาจแบ่งออกเป็น3ประเภทคือโมโนแซคคารายโอลิโกแซคคารายและโพลีแซคคารายนะคะน้ำตาลในทางเคมีนะคะหมายถึงคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซคคารายเช่นกลูโคสฟรุกโตสโอลิโกแซคคารายเช่นซูโครสหรือน้ำตาลทรายโดยทั่วไปละลายได้ดีและก็มีรสหวานนะคะแต่น้ำตาลบางชนิดอาจละลายน้ำไม่ค่อยดีไม่ค่อยหวานหรือแม้แต่ขมก็มีนะคะโมโนแซคคารายนะคะหรือน้ำตาลชั้นเดียวเป็นโมเลกุลน้ำตาลพื้นฐานที่พบในอาหารมีเพียง2กลุ่มคือกลุ่มเพนโตสและกลุ่มเฮกโซสนะคะน้ำตาลเพนโตสนะคะปกติจะไม่พบตามลำพังในธรรมชาติส่วนน้ำตาลเฮกโซสจะมีความสำคัญทางโภชนาการน้ำตาลที่สำคัญในกลุ่มน้ำตาลเฮกโซสก็คือกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสและแมนโนสนะคะกลูโคสหรือเดคโตสนะคะเป็นโมเลกุลน้ำตาลพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในทางโภชนาการปกติจะพบในน้ำผึ้งพืชผักและผลไม้แต่ในปริมาณไม่มากนักทั้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผลิตขึ้นโดยการสังเคราะห์แสงทั้งนี้เพราะกลูโคสที่ผลิตขึ้นถูกขนย้ายจากใบไปแปรรูปเป็นคาร์โบไฮเดรตอื่นตามส่วนต่างๆของพืชเช่นเป็นแป้งในหัวหรือเมล็ดเป็นเซลลูโลสในโครงสร้างของกิ่งก้านและลำต้นในการขนส่งคาร์โบไฮเดรตในพืชไปยังเซลล์ต่างๆกลูโคสจะรวมตัวกับฟรุกโตสเป็นซูโครสหรือน้ำตาลทรายแต่ในการขนส่งของคนและสัตว์นะคะจะอยู่ในรูปของกลูโคสดังนั้นน้ำตาลที่พบในเลือดปกติจะมีแต่กลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ใช้เลี้ยงทารกหรือคนป่วยและน้ำตาลที่แพทย์ให้คนไข้ทางเส้นเลือดนะคะฟรุกโตสนะคะเป็นน้ำตาลเฮกโซสที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะแปรรูปเป็นกลูโคสโดยจะพบในใบพืชน้ำผึ้งผลไม้เนื่องจากพบมากในผลไม้สุกจึงเรียกฟรุกโตสว่าน้ำตาลผลไม้นะคะ บางครั้งผู้ป่วยเบาหวานอาจใช้ฟรุกโตสแทนน้ำตาลทรายเพราะหวานกว่าไม่ต้องใช้มากนอกจากนี้ร่างกายดูดซึมฟรุกโตสได้ช้ากว่ากลูโคสระดับกลูโคสในเลือดจะไม่เพิ่มรวดเร็วหลังการกินแมนโนสนะคะเป็นน้ำตาลที่พบในธรรมชาติในเมล็ดถั่วและผลไม้บางชนิดเช่นลูกท้อส้มซึ่งปกติจะพบในรูปของโพลีแซคคาไรด์ที่เรียกว่าแมนนานนะคะซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ส่วนน้ำตาลที่ถูกลดออกซิเจนจะกลายเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์เช่นกลูโคสเป็นกลูซิตอลหรือซอร์บิตอลซึ่งมีความหวานใกล้เคียงกับกลูโคสแต่การดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายช้ามากโดยสามารถใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือใช้สำหรับการลดน้ำหนักแต่เนื่องจากการดูดซึมบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการท้องเดินหากไม่ระมัดระวังปริมาณที่รับประทานเข้าไปนะคะนอกจากนี้ยังนำมาใช้ในยาสีฟันและหมักฝรั่งด้วยค่ะ
ครับคาร์โบไฮเดรตประเภทที่2ก็คือโอลิโกแซคคาไรด์นะครับหรือว่าน้ำตาลหลายชั้นซึ่งก็เป็นน้ำตาลที่ประกอบด้วยโมเลกุลของโมโนแซคคาไรด์2ถึง10โมเลกุลนะครับซึ่งพบในธาตุในธรรมชาติประมาณ40ชนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตาลไดแซคคาไรด์หรือว่าน้ำตาล2ชั้นนะครับไดแซคคาไรด์เป็นน้ำตาลที่มีความสำคัญทางโภชนาการเพราะว่าเป็นน้ำตาลส่วนใหญ่ที่เรากินนะครับโดยเฉพาะซูโครสหรือว่าน้ำตาลทรายแต่เราจะไม่พบไดแซคคาไรด์ในร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายก็จะขับถ่ายออกทางไตนะครับเนื่องจากเซลล์ภายในนั้นไม่มีน้ำย่อยที่จะย่อยไดแซคคาไรด์ได้นะครับไดแซคคาไรด์ที่สำคัญก็ได้แก่แลคโตสนะครับหรือว่าน้ำตาลในนมซึ่งก็ไม่ค่อยจะละลายน้ำนะครับซึ่งมักจะตกเป็นผลึกผงคล้ายๆกับทรายนะครับไกลโคเจนหรือว่าน้ำตาลที่เกิดจากการย่อยแป้งหรือว่ามอนโตสนะครับซึ่งก็ละลายน้ำได้ดีพอสมควรแต่ว่ารสนั้นไม่ค่อยหวานนะครับเซลลูไบโอตก็จะไม่พบในธรรมชาตินะครับซึ่งมีสมบัติคล้ายๆกับมอนโตสแต่ว่าละลายน้ำได้น้อยกว่าแล้วก็หวานน้อยกว่านะครับทริอาโรสนั้นพบในพืชชั้นต่ำเช่นพวกสาหร่ายทะเลเห็ดราแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะ เก็บน้ำตาลทริอาโรสเป็นอาหารสำรองแทนแป้งนะครับบางครั้งก็เรียกว่าน้ำตาลในเห็ดนะครับ
คาร์โบไฮเดรตประเภทสุดท้ายนะคะโพลีแซคคาไรด์หรือคาร์โบไฮเดรตที่โมเลกุลซับซ้อนหรือคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่น้ำตาลมักไม่ละลายน้ำโดยเฉพาะน้ำเย็นนะคะไม่มีรสหวานมีความสำคัญทางโภชนาการมากเพราะเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่สำคัญของคนและสัตว์สารประกอบที่สำคัญก็เช่นแป้งเป็นอาหารสำรองของพืชและเป็นอาหารพลังงานของสัตว์ไม่ละลายน้ำเย็นแต่ในน้ำร้อนเม็ดแป้งจะดูดน้ำพองตัวและแตกกลายเป็นแป้งเปียกคล้ายกาวนะคะแป้งย่อยง่ายและมีคุณค่าพลังงานเท่ากับน้ำตาลเด็กตรินนะคะเป็นผลผลิตหรือผลิตผลที่เกิดขึ้นเมื่อแป้งถูกย่อยโดยเอนไซม์หรือกรดหรือถูกความร้อนแห้งเช่นปิ้งคั่วเด็กตรินนะคะจะละลายน้ำได้ดีรสหวานเล็กน้อยใช้ลิ้งทารกและผู้ป่วยเด็กสตรานนะคะใช้แทนเลือดได้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มปริมาตรของเลือดหลังจากที่เสียเลือดมากไกลโคเจนเป็นอาหารที่สัตว์เก็บไว้สำรองในตับเซลลูโลสเป็นสารอินทรีย์ที่มีมากที่สุดในโลกและเป็นสารเคมีส่วนใหญ่ที่พบในกากอาหารกากอาหารส่วนที่ย่อยไม่ได้ในพืชปกติจะมาจากผนังเซลล์ของพืชเรียกว่ากากใยหรือใยอาหารนะคะส่วนการบริโภคใยอาหารเป็นประจำจะทำให้ท้องไม่ผูกไม่เกิดโรคถุงตันในลำไส้ใหญ่และช่วยลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดเนื่องจากใยอาหารสามารถจับคอเลสเตอรอลและสารพิษบางชนิดออกไปพร้อมกับอุจจาระได้แต่ถ้ากินใยอาหารมากก็อาจจะได้พลังงานไม่เพียงพอนะคะ
ครับการย่อยคาร์โบไฮเดรตก็เริ่มในปากนะครับเมื่ออาหารนั้นถูกเคี้ยวให้ขนาดเล็กลงแล้วก็คลุกเคล้าด้วยน้ำลายในน้ำลายก็มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งแล้วก็ไกลโคเจนนะครับให้เล็กลงเรียกว่าอะไมเลสนะครับเมื่ออาหารที่เคี้ยวละเอียดแล้วเนี่ยเคลื่อนไปถึงกระเพาะอะไมเลสก็ยังคงย่อยแป้งแล้วก็ไกลโคเจนต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับเมื่อกรดเจือจางลงในกระเพาะก็ทำให้อาหารที่กินเข้าไปนั้นอยู่ในสภาวะกรดนะครับ การย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยอะไลเมตจากน้ำลายก็จะยุติลงนะครับและเมื่ออาหารเหลวในสภาวะกรดเคลื่อนไปถึงลำไส้เล็กตอนบนนะครับอาหารเหลวก็จะถูกกระตุ้นให้ต่อมในผนังเยื่อเมือกของลำไส้เล็กเนี่ยผลิตฮอร์โมนหลายชนิดนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ต่อมในตับอ่อนนะครับแล้วก็ในลำไส้เล็กเนี่ยผลิตน้ำย่อยเอนไซม์จากตับอ่อนที่มีหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตก็คืออะไลเมตนั่นเองนะครับการย่อยคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กแล้วก็คาร์โบไฮเดรตในอาหารที่ร่างกายย่อยได้ส่วนใหญ่ก็คือแป้งนะครับน้ำตาลไดแซคคไรด์นะครับแล้วก็ไกลโคเจนส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไม่ได้แล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกดูดซึมเมื่อมาถึงลำไส้ใหญ่ก็จะถูกหมักแล้วก็ย่อยแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะมีเอนไซม์บางอย่างที่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายย่อยไม่ได้นะครับผลผลิตที่เกิดจากการย่อยแล้วก็การหมักคาร์โบไฮเดรตในลำไส้ใหญ่โดยแบคทีเรียก็คือก๊าซนะครับโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็มีเทนนะครับก๊าซเหล่านี้ก็จะทำให้เราอึดอัดนะครับท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะครับอาหารที่มีโอลิโกแซคคารายที่สูงกว่าไดแซคคารายแล้วก็ร่างกายย่อยไม่ค่อยได้ซึ่งก็มีมากในถั่วชนิดต่างๆนะครับส่งเสริมให้เกิดอาการดังกล่าวนอกจากก๊าซแล้วนะครับผลผลิตอื่นๆที่ได้จากการหมักคาร์โบไฮเดรตในลำไส้ใหญ่ก็คือกรดแลคติกนะครับกรดไขมันอิสระที่ระเหยได้กรดเหล่านี้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้เป็นบางส่วนนะครับกรดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรดแลคติกเนี่ยก็มักจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผนังลำไส้นะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่มากนะครับเร่งให้อาหารเหลวเคลื่อนผ่านทางเดินอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นอาการของท้องร่วงนั่นเองนะครับหลังจากการย่อยแล้วดูดซึมแล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดรตที่เข้าสู่ระดับไหลเวียนของเลือดดำในตับก็คือโมโนแซคคารายด์นะครับซึ่งก็คือกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็กาแลคโตสนะครับน้ำตาลเหล่านี้เนี่ยเมื่อไปถึงตับหากไม่นำไปใช้โดยตรงนะครับเซลล์ในตับก็จะแปรรูปเป็นน้ำตาลกลูโคสนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะส่งไปยังเซลล์ก็จะนำกลูโคสมาใช้เป็นพลังงานนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้3ทางด้วยกันนะครับทางแรกก็เป็นการใช้กลูโคสจากเลือดโดยตรงนะครับทางที่2เป็นการใช้กลูโคสจากไกลโคเจนในตับนะครับและทางที่3ก็เป็นการใช้พลังงานจากกรดไขมันอิสระที่สังเคราะห์จากกลูโคสเหลือใช้นะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้ในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่การใช้พลังงานในร่างกายก็จะเป็นทางที่3นี้นะครับเนื่องจากเป็นไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ได้จากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนที่เหลือใช้นะครับ
การที่ร่างกายไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมคาร์โบไฮเดรตไปใช้ได้อย่างเต็มที่นั้นนะคะบ่อยครั้งเกิดจากการเตรียมอาหารที่ไม่ถูกต้องแต่ในหลายกรณีนะคะความบกพร่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะความผิดปกติทางกรรมพันธุ์นะคะอย่างที่พบบ่อยก็คือภาวะแลคโตสไม่ย่อยเนื่องจากการขาดเอนไซม์แลคเตสที่ใช้ย่อยแลคโตสเป็นกลูโคสและกาแลคโตสนะคะแลคโตสที่ไม่ถูกย่อยนี้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้เมื่อเคลื่อนไปลำไส้ใหญ่แบคทีเรียจะหมักแลคโตสเกิดก๊าซและกรดทำให้แน่นท้องอืดค่ะภาวะซูโครสไม่ย่อยเพราะขาดเอนไซม์ซูเครสและไอโซมอลเตสเนื่องจากกรรมพันธุ์เกิดจากการกินน้ำตาลทรายมีอาการท้องอืดท้องเดินความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมคือการไม่ดูดซึมกลูโคสและกาแลคโตสเพราะขาดพาหะที่พาเข้าไปในเซลล์ส่วนใหญ่พบในทารกซึ่งทำให้ท้องเดินเป็นประจำตั้งแต่เกิดนะคะความผิดปกติที่เกี่ยวกับการใช้คาร์โบไฮเดรตก็คือการขาดฮอร์โมนอินซูลินที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งทำให้เกิดโรคเบาหวานการขาดอินซูลินอาจจะเป็นเพราะตับอ่อนผลิตอินซูลินน้อยกว่าปกติหรือเพราะมีสารต้านฤทธิ์อินซูลินในเลือดมากกว่าปกติการขาดอินซูลินทำให้กลูโคสเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เซลล์จึงขาดกลูโคสสำหรับใช้ในการสร้างไกลโคเจนและไขมันระดับกลูโคสในเลือดจึงสูงมีการขับถ่ายกลูโคสทางปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดเพราะขาดน้ำและพลังงานโรคเบาหวานในเด็กอาจจะเกิดจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์ส่วนผู้ใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุนะคะเช่นความผิดปกติในการใช้อาหารเป็นพลังงานพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุที่ชอบกินแต่ไม่ชอบออกกำลังกายค่ะ ะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญถ้าเรารับประทานไม่พอร่างกายก็จะผอมบางแล้วก็ไม่ทำให้เจริญเติบโตนะคะและสำหรับรายการในวันนี้นะคะสัมพันธ์หนูอักษรร่วมรายการสมปองพงมลิควบคุมเสียงวิภาวีสิริม่วงเขียนบทประสานงานและกำกับรายการและดิฉันชลาภรณ์สวรรค์สมฤทธิ์ดำเนินรายการควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ